A my to můžeme získat zase tak, že za nás Kristus stoupí na kříž a podobně. Jo? Tak já nevím, jestli to teďka líbí svět. Ty věci, které vykládám, jsou neuchopitelné. To znamená nepochopitelné. A protože jsou nepochopitelné, tak musím vysvětlit, proč jsou nepochopitelné. Co chápu, toho se nějakým způsobem zmocňuji, třeba jenom duševně. A čeho se nezmohu zmocnit, to je nepochopitelné, nebo nezmocnitelné, nebo prostě se to nedá nějakým způsobem pochopit a nedá se to vlastnit. Je to něco, co není závislé na mě. A proto absolutní nezávislost na stvořeném se nestvořené dá pochopit pro nic jiného, než pro tuto nezávislost. Kdyby tam byla závislost nějaká to nestvořené, to stvořené, by to pochopit mohli. Že po té linii závislosti by se to pochopili, rozumíte? A ta linie tady není. Že to vykládám úplně stejně, viď? Já to neumím říct stejně, já to nemám naučený. No, prosím. No, teď by to bylo věci. Abychom dosahli tohoto nikoliv pochopení, ale vědění, že to tak je, této pravdy, tak bychom se museli sebe vzdát. To znamená toho chápání dosavadního, které mě umožňovalo pochopit jenom věci na určité úrovni, které mají k sobě vztah. A nemůžeme chápat věci, které mají k sobě vztah, ale na úrovni jiné, na kterou svým rozumem nedosahujeme. Protože mít rozum je výborná věc, ale on nám brání v tom, abychom něco chápali také jinak než uchopením. Rozum všechno přivlastní. Toto je moje vědomost. Kdežto to, o čem já mluvím, ta znalost pravdy, není moje vědomost, protože já vím, že ta pravda není moje. To je pravda Boží, ne? A já mohu odstoupením od své pravdy osobní, ta jenom pravdu na určité úrovni, přejít na pravdu tím zdáním, která nemá meze. No? A se přibližá tomu vesmíru víc, než člověk, který se stará jenom o svou vlastní spásu. Ona se přiblížila, protože toto konečné poznání, o kterém tady mluvím, není věc nikdy definitivní, nebo je to věc věčného přibližování. Věčná pravda je nekonečná, je všeobsáhlá, je všudy přítomná, ale všude přítomná jinak. Například, dejme tomu, tady mám hrneček. Je to pravda, daná mája. Kdyby mě dořekl, například vy, promiňte, to nedělejte. To je mája, že je tady hrneček, jo. Tak já vás tím hrnečkem hned třísknu. Možná bych se strefil taky do sousedky nebo do manžela. Ale dalším bych vás přesvědčil rychle, že to skutečnost je. Ale kde je ta skutečnost? Na této úrovni. Ten hrneček není na úrovni třeba astrální, jemného těla, protože kdybych já chtěl, aby moje mrtvá manželka viděla tento hrneček, tak já musím převést vidění toho hrnečku do duševní úrovni, ve které ona žije. Ano, ne v tělesné úrovni, nebo na úroveň jemného těla. A pak bych se vidět. A kdybych se na ten hrneček podíval jenom z jedné strany, a ona viděla jenom tu půlku, na kterou jsem se díval já, přinesl to takhle do ní. Jo? Takže je pravda, že oni se přiblížili k tomu širšímu pojetí pomoci a že to hezké, že to udělali. Ale není to konec cesty. Je to začátek cesty, protože všechno tohleto vidění třeba z nutnosti pomáhat bližnímu je záležitost etická. A já si myslím, že ta etika je naučenou záležitostí, promiňte mě. A že může být etika, která jedna, která odporuje etice druhé. Čili ty křesťani, například ta Subirusová a jiní, kteří chtěli pomáhat, ne, tomuto světu, ty viděli ty věci z jedné strany, ze strany trpícího člověka, sami jsou se třeba trpící, tak se do toho snadno vžili. Ale tady správně říká tatínek tady toho muže, tady sedí vedle mě, když jsme tam mluvili o utrpení, on říkal, a kdo trpí? To není ten pravý, to pravé já. Je to tvrdá řeč. Já bych takovou řeč nikdy nevedl osobně. Ale je to řeč pravdivá. Ale vysvětlete si, že netrpí ten, kdo... Myslíte to nějak, že netrpí ten, kdo pociťuje bolest. Ten trpí fakticky. A to je taky taková společnost, jako že tady je hrneček. Jenomže kde on trpí? Přesně bys to než řekl, že ho teď měl říct. Na této utrpení, na této fázi nebo na této úrovni utrpení existuje. Ale nesahá dál. Já to přeci musím přesně vědět. Když jsem byl na úrovni jiné, duševní, než ty ostatní spolenci, já jsem netrpěl. Nedostal jsem rány. To mělo vliv nikoliv jenom vnitřní, ale zevní. Nezabíjeli mě, netýrali. A neměl jsem hrát, ne? Tak já myslím, že bych měl říct si, to přibližování se k celku, jak to vidíte u té Subirusové nebo u jiný, že? Ta trpěla za jiný. Neříkám, že to klam, to taky není klam. Ona opravdu trpí za ně. To, a cítí to na sobě. Ale není to fakticky přibližení se k celému vesmíru. Když v citovém poměru k tomu blížnímu, který trpí. A je to obsahem toho, je citový poměr. Protože tomuto hrnečku nepotřebuji citový poměr, a k trpícímu mohu mít citový poměr. Takže když to není hrneček, ale je to trpící člověk, tak je to tvor plus citový poměr, nebo bolest toho, na jedné straně bolest, na jedné straně citový poměr toho, kdo tu bolest vidí. Ne? To není moc daleko od této hmoty. To není tak blízko k Bohu, jak si myslíte. To je teprve konec světa. Měl jsem hledat, jsem místím a tak dále. To je konec, a není to začátek znovuzrození. Ani ještě začátek znovuzrození. Je to hezký. Já jsem napřed prožil tento konec. Rozumíte v tom koncentráku? A protože to mám všechno za sebou, tak vám mohu na to jasně odpovědět, že to je začátek věcí. A láska k tomu dílu božímu je začátek nový éry. Věřte tomu. To je něco nového, co tady ještě nebylo. Co není konkrétní, jenom konkrétní pomocí určitému bližnímu nebo tak, nýbrž to je poměr k celému dílu božímu, celému, jako celku. Abych tento přehled měl, abych byl také velkorysý, bych tak řekl, nemusím a nesmím podceňovat jednoho trpícího. Naopak, komukoli jste učinili a tak dále, to znáte. Jestli hraje tam roli taky to, že konkrétnímu trpícímu jsme třeba zpomohli. Ale jenom proto, abychom zažili konec světa. A ta spása potom teprve pokračuje. Tam jsme se ocitli na hranici mezi stvořeným a nestvořeným. Stvořené nás dovezlo co nejdál. Jsme viděli v tom stvořeném jeho a ne sebe. Já jsem v tom nebyl jenom pro svůj cit, ale hlavně, co je vskryto v tom termínu, hlavně jsme byli v tom ponoření nebo do toho zaujati láskou Boží. Neboť on mohl taky, no nemusel říkat jenom, cokoliv si učinili nejmenšímu z bratřích mých, mě jste učinili. On mohl říkat, cokoliv jste učinili někomu, koho já mám rád, mě jste učinili. Protože to říká Chandogya Upanishad zase. Když někdo myslí, že miluje otec syna, mě miluje. Ja? To my si neuvědomíme. A Ramakrishna říkal, to je pro mě láska muže k ženě, nebo ženy k mužovi, není láska muže k ženy, ženě nebo ženy k muži, myslím, že je láska k Bohu. Zakuklená láska k Bohu. A protože je také zakuklená dokonale, tak my ji nejsme ochotni sloužit, ale až se na to objeví,
tak jako tomu autorovi Čandogya Upanishad, tak to bude nová éra. Úplně obráceně budeme na věci dívat se. Víte? Jestli je tady například Bůh nezávislý na svém stvoření, tak nemůže kvůli tomu stvoření trpět. To by na něm závislý. On netrpí. A my se ocitneme v tom poznání, že jsme sjednoceni s Bohem, tak taky netrpíme a můžeme se obětovat za ten vesmír. A není tam ten vztah utrpení. Tam ty, co jsou v tomto stavu, ty netrpí. A protože netrpí, tak se dokonale dovedou obětovat. Dokud trpí, tak se vyhýbají utrpení, samozřejmě.
Nebo... A věřte mi to, toto pole nám může být klidně cizí. Protože my potřebujeme konkrétně umět pomáhat. Tím se liší právě křesťanství od Indie. Od některých směrů Indie. Indický jogin normální, dost vyspělý by řekl, chce mi po tobě, že trpíš, když vidí trpícího, to je tvoje karma. Ty si ji musíš odsloužit. O to by nikdy Kristus neřekl. A prosím vám, řekl to podobenství, jak učil Ježíš Kristus dělat zázraky. Ne? Tam je ten návod. Že ukazoval, že nám do toho musí být něco, ne? To je jasné? Na denním pořádku. No, to je asi na té úrovni, na které se říkají Číňani, ta je cesta, po které se nedá kráčet. Cesta, prosím vás, po které se nedá kráčet, tak je tam buď bláto, nebo co tam je. Tam jsou překážky jako tělo a mnoho jiných věcí. A nebo jiná fráze čínská, že totiž s metodou to nejde a jen s metodou to nejde tak a bez metody to také nejde. Tak jak to potom vůbec jde? Čili tohle to ode mě nechtějte, abych, já jsem to moc krát odpověděl, aby to znovu do kolečka odpovídal, protože tělo je překážkou, o tom není pochyby. Ale protože má smysl jiný než tělesný také, protože je do něho zamontováno 7 úrovní vyšších také, tak jak my ho vidíme jako tělo, to není všechno naší podstaty. Nebož v tom těle je 7 úrovní. Žádné úrovní vědomí, žádné dimenze. Já už znám dneska autory, který mají 18 dimenzí, napřed měli 4 a potom už 18. Myslím, že tím něco vyřeší. Nic se nevyřeší tím, že když já nemám vodu a pošlu banku pro vodu někoho, kdo říká, že je u té vody a on zase není u vody, když pošle to někomu jinému, a 18 si to podávají, nakonec se mi ta voda vrátí, tak tam někde nakonec byl někde na konci toho této řady, do tu vodu měl, dok měl přístup, tak tím se to prodloužilo na 18 takových předávání, tím jsem ty věci nezjednodušil. A tím jsem taky na nic neodpověděl. Kde je to tam, na tom čísle 1, kde ta voda je? Nechtějte vědět to jinak, než že metoda, znamená jakákoliv formulace, k tomu nestačí. Ale kdybych neměl v hlavě jasno, co chci dosáhnout, znamená neměl v hlavě nějakou metodu. Metoda je v cíli toho a ne v každém kroku. Ten krok samozřejmě je výrazem té metody. Tak kdybych to neměl, kdybych nebyl schopen kráčet, tak bych se nedostal na té cestě, po které se kráčet nedá, nikam. Protože na té cestě se nedá kráčet, ale mám tělo, které zraje. A to není krok v pravém slova smyslu. Mladík zraje na starce a tak dále. Tak berte na vědomí, že co je pomíjivé, musí končit a to, že končí, vydalo ze sebe, co mělo, tak se podobá rostlině, která vydala plody. A na podzim se ukládá do spánku a v zimě přečká zimu a na jaře se zase tady objeví v květu třeba. To je symbol tak lehký, že kdekdo pro takové symboly na každém rohu se stane věřícím v převtělování. Jo? Ale to se dá vysvětlit, že je to chybné, protože to je to předávání vody. A tím se nic nevysvětlilo. Uložen na velké želvě. Tak je na teorie. A kde, ta, všem, kde stojí ta želva? A celý materialismus je takhle postaven ve vzduchu. Celý materialismus. Například začátek materialismu vypadá takhle. Demokritos. Vesmír byl založen tak, že byly tam malinké částečky, kde se vzali, byly tam, které padaly. Proč padaly? A to nezpovídá. A padání bylo zcela náhodné, takže soustava toho dopadu dává taky zření tohoto světa. Jedno z těch soustav je tohleto. No, já vám řeknu, to je víra velice náročná, tohleto. Já bych ji nebyl nikdy schopen. Asi 2 roky. A vidím tam, a ptám se, kde pak se tady v Berouně u vás, dvou starších pánů, dá dobře jíst? Víte, já se plně ptám po hospodě, protože co pak je mít po kultuře, když ne, no, nemám prázdný žaludek. A oni říkají, no, mrkli na sebe, my bychom vám to řekli, ale musíte nám uhádnout jednu hádanku. Když to nebude jenom nic víc než hádanka, já rád řeším hádanky. Tak musíte jít s námi na náměstí. Šli jsme na nedaleké náměstí a tam se zastavili na prostředku a řekli, máme tady 2 brány. Jedna je plzeňská, ta je na západ, a jedna je pražská, ta je na východ od toho středu města. A vidíte, že ta pražská je nově opravená. Podívejte se dobře, jak je dobře. No, no krásně. Gotická brána ze 14. století maximálně. A vidíte tady nalevo plzeňskou bránu směrem na západ. Ta opravená není. A to jsem viděl, je uprchalá. Ale ty nadpisy, které bych se na tu dálku nepřečetl. A oni mi řekli, otázka zní, proč ta pražská je opravená a proč ta plzeňská opravená není. Jsem říkal, no, tak tu pražskou vidím jasně, že je opravená, proč je opravená, že jste na to měli peníze. Ale já nebudu hádat, že jste na tu plzeňskou neměli, já se podívám na ty nadpisy tam. Popošel jsem pár kroků, mě nechali daleko jít. Až jsem si přečetl na té bráně, Pán Bůh na věky, všeho do času. Všeho do času Pán Bůh na věky. Já jsem říkal, aha, to není tím, že byste neměli peníze. Vy jste si dali opravit tu pražskou a není tam ani jeden nadpis, to vidím. My by vám je taky smazali tento nadpis, ale si ho vás strašně vážíte. Já se k vám zase podívám, až to budete smět dát upravit. Takže výborně. A věříte tomu, že to nastane? Říkal, věřím. To bylo roku 88, že? Tohleto. No, tak já jsem se s nima bohužel už nepotkal. A kdyby se mě potkal, tak si padneme asi do náruči, protože věřil jsem jako vy, že ta věčnost zůstane a to, co je takzvaně na věčnost, asi, že není věčné, protože to vzniklo. Co vzniká, to zaniká. A proto lidské tělo je prostředek, protože vzniklo. To je jeden z důvodů, proč je tím prostředkem. Ne všechny prostředky. Jenže já rozlišuju, co je chrám Boží a co je ten člověk, který o tom buď neví, anebo na to kašle, co je ještě horší. Takže projevuje starosti místo péče. To si plete, péči a starosti si plete. To nerozeznává. On zvlášť. On je starostlivý. Už to už je trošku lepší, když bude stoletý, tak už bude úplně jenom pečlivý. ale z té pečlivosti nikdy neubere, to je správné. A já jsem, prosím vás, asi taky pečlivý, protože starostelství nejsem, tak asi jsem pečlivý. A záleží mi na tom, co od toho Boha si přes mě vemete. To ještě tolik hodin. Vykládám nějakou věc 50 a on pořád formuluje. A teď toho satanáše zakopal. Teď říkal, teď až přijde na ně touha formulovat, která má zastoupit přímou lásku, to nemůže zastoupit samo sebo. A tam on řekne tentokrát už, apage satanas, odejdi satane. Co mě budeš diktovat, když Bůh ode mě chce jenom, abych miloval? On je vám tak schopen milovat bližního. On mi se toho formuluje doma. To je hrozný. A on je tak schopen milovat Boha, že jedinýmu jemu se zde dvakrát zjevil Kristus, prosím vás. Já mám toho svědka, vy se mi nevěříte, ale žiju pořád tak, myslíte, že... Ne. Jednou v Egyptě za těžkých podmínek a jednou tady v Československu nedávno. Prosím vás, komu se ta čest stala? Kdyby se vám ta čest někomu stala, no, tak byste vypadali jinak. Jenomže musíte myslet, že tady máte před sebou člověka, který za to, jak jedná, nemůže. Ono je to poměrně stejné jako s námi ostatními, protože děláme z 90% něco, o čem nevíme, že to děláme, tak jsme nevinní jako lilie, bílí jako lilie. Protože co je to těch 90%? To je oběť za vesmír. Kdyby se nám řeklo, že se obětujeme a nevíme o tom, to bychom to nechali, to bychom to nedělali. Tak se to, z milosrdenství Boží to nevíme, že jsme byli sem posláni, abychom sloužili vesmíru, protože taková příležitost sloužit vesmíru je jenom na naší planetě a daleko široko ne. Jen ve vesmíru jsou takový pohodně, jako tady, to je jasné. Ale všude ne, v naší soustavě sluneční například vůbec ne už. Vylegované postavení. Paně třeba z Antonína a měl to formulovat, tak bych říkal, neznám člověka, nepoznal, neviděl jsem, který by se setkal dvakrát s Kristem v životě, osobně. Ani jednou ne, nikdo z vás. Já bych měl jednu formulaci života, že bych před ním ustavičně v duchu klečel. Za tu vděčností, za to, že mě takhle vede. Prosím, kdyby se zeptali tady Antonína, proč se tě zjevil ten Kristus? Co to napadlo? To si ty na tom tak dobře, Antoníne, bych si říkal, že za tebou chodí Kristus, tady je víc lidí, tady je 5 miliard lidí a nikomu se nezjevuje. A Santa Terezie dokonce řekla, on už nikdy na svět nepřijde. Taky nepřišel, on se jenom zjevil. Neboť celý náš život je zjevením síly Boží. A ta síla Boží, když někdo potřebuje vidět formu, já v tom nevidím nic zlýho, tak se mu ta forma toho Božího zjevení objeví, víte? Ale měl by se s tím spokojit, protože to je nestřídmost, to ještě něco navíc. Já nevím, já bych s tím asi nebyl spokojen, kdyby se mi zjevil Ježíš Kristus. Já jsem hrozný člověk. Ale kdokoliv z vás by tu milost měl, tak by byl vděčný, že jo? No, on je. Jenomže to dovede zaretušovat. To je ten satan, o kterém neví. Každý máme to já jinak zbarvené. Jo, satan mu říká, sluš mě. A on mu sluší svým způsobem myšlení. A Bůh mu říká, nemysli na sebe, mysli na mě. A tyto dva v něm bojujou. A nedivte se, že je to zatím boj, jak se vypadá, 50-50, beznadějný. Já něco, on něco, tak dále. A je to proto, že on nemá ve svém prostředí nikoho z blízkých příbuzných, kdo by jeho cestou šel. Nemá tam podporu. Jenom v tom Kristu. To stačí. Ale já mám podporu ve všech lidech. Ve své rodině. Všude mě podpoří. Ale co bylo zapotřebí udělat? Když jsem v roku 60, vždycky na začátku se musí do toho něco, člověk musí do sebe vložit sebe, jako by to dělal sám. Víš, že to sám nedělá. To je velice důležité. A já jsem tedy v tom 21.11. měl slíbit, že se vožením a budu mít děti. Všechno jsem slíbil a dával jsem pozor, aby to bylo precízně splněno. Ale to ženáctví a ty děti, to se mi nezdalo, že jsem viděl ve Zlíně, jak ty rodiče tahají ty děti třeba do přírody a jak ty děti je zlobí. A jak ty rodiče nemají z toho vůbec nic, protože je ustavičně napomínají, dokonce fackujou. Říká, no tohle to, co to bude mě, Pane Bože, chceš, tak se do toho nelez. Ani se na ženu nepodíval. A jenomže, když bylo po válce, tak nůž na krk. Dál nemůžeš cestou jít, když nesplníš, co jsi slíbil. To musí člověk umět splnit, nelhat v tomto. Bohu se lhat nesmí. Tak jsem prostě jedné dívce řekl, že bych si ji vzal, kdyby ona mě nebrala jako manžela, nebo jako posla Božího, který vychovává. A až budu mít děti, aby je také brala z rukou Božích. A ona, jsem se musel půl roku přemlouvat, než se rozhodla mě si vzít. Ale když konečně přišla na to, že je to správné, ona byla katolička, tak ono to bylo po jedné stránce tak těžké, jenomže katolická církev jí tomu to nepomáhala. Ona asi zřejmě šla taky ke zpovědi, jakože chodila. A ten kněz jí říkal asi, co pak to po tebe chce? Vždyť svátost oltářní, která má formu slibu manželského, dovoluje normální život manželský, ne, a není to hřích a to se ti vymluvá, to asi není správné, nebo já nevím, co řekl, to já jsem z ní nespovídala, co se spovídala, že jo? No ale... A potom Pepíček ji dostal z té krize, to už jsem tady všechno říkal, takže ona potom byla konečně normální, ani on nepoznal, že přitom plní také ještě tuto úlohu, ano? Takže její výchova mateřská byla opravdu úžasně něžná. Na děti vůbec nesahla. Samozřejmě já jsem potom musel dělat toho zlýho. Ne? Někdo tam musí, a to by se to bylo zvrhlo doma. No ale musím říct, že nemít manželku, nemít děti, jako já jsem je neměl, ty byly boží, to je veliký přínos do života. To je větší přínos, než bych byl svobodný zůstal, rozumíte? Protože mít to před sebou a nevlastnit to, mít to jenom k dispozici od Boha jako milost, co víte, co to znamená? Já jsem se nemohl s manželkou nikdy pohádat. Nemohl jsem jí říct křivý slovo. A ono jí to ještě nebylo dost. Když jsem přišel z práce, já jsem obyčejně do večera byl ve škole, tak já jsem zapomněl jít třeba něžně pohladit, co jsem neudělal, oslovit. Já jsem nedal ani jednu pusu za celý život. A ona chtěla aspoň slovo. Kdybych jí řekl, Aneško, tak říkala, ty mě dneska nemáš rád? No to jak neměla poznat. Chudák jenom podle toho slova. Tak jsem říkal, Anetíku třeba. Nebo křovíku, jsem mi říkal, protože ona se měla jmenovat v minulém životě Celestine de Buisson, a Buisson to je křoví. A křovík jsem nemohl říkat, křovík jsem říkal, a tak jsem se to měla hrozně ráda, že se s ním takhle mazlím, že? Slovně. A no, tak do dneška, když například bych chtěl dožrat, já jsem dožral nejsnáze tu Danušku, to je L'enfant terrible de ma famille. To je česky hrozné dítě mého rodiny, ano. A tak, když jí dožeru, ona říká, a nevíš, kým jsem já? Panečku, tam mi dává lekce. Já s těmi dětmi nemohu jednat jako jiní rodiče. To je tu košili, mám například od
danušky, protože ona řekla, jdeš tam, musíš mít nový prádlo, to mám taky, to mám ještě v kufru. A musíš mít novou košili a dvě košily mě dala, koupila všechno. Já jsem za to nic nedal. No ale ona má o mě péči, protože já mám péči o ní, totiž o toho jeho prevíta malýho. Tady se nikdo nechce učit, ona nebyla zrovna studijním typem, ale měla v hlavě dobře to všechno spořádáno. A ona má zrovna takový štěstí, že má takovýhle hrozný děti doma, že jo. Tři paměti. A ty mluvíš jenom o paměti hmotné. A to stačí pro tento večer. Protože potom po večeři mluvit ještě o těch druhých dvou pamětech. Teď mluvíš o paměti hmotné. Ta se nesmazává, protože to jemné tělo je také hmota. Takže bohužel ta paměť tam funguje. Takže jsou lidé, kteří si po smrti dělali strašný svědomí zlý, že tam něco vyvedli, nejsou vypořádaní s tímto životem. A jsou lidi, kteří jsou šťastní, jako ta moje manželka je šťastná, že si ho prožila. Ale myslím, že jedna věc byla rozhodující, proč je tak šťastná. Že měla ty strašné bolesti, které já jsem na začátku tohoto života, bodbou do 4 let, ona měla koncem života. A z důvodu, kterým se dalo předejít, kdyby byla se odezvala těm lékařům, ne, včas. Ona nechtěla, ona si myslela, že to pro nějak vylečit jinak. Ona byla strašně stydlivá, zřejmě. Nechtěla ten konečník ukazovat. No, co to, tam konečník, ten je každý stejný, že? To si měla uvědomit. Ten lékař na to zvyklý přeci. No, nešla, včas nešla, potom promeškala, pak bylo pozdě a pak byla rakovina. Ale kdyby byla dala na ty lékaře a brala ty umrtvující prášky, tak by z tohoto života si neodnesla tu paměť. Tuto hmotnou paměť. Protože oni udusí všecko a přeší hmotnou paměť, utlumí toho člověka, ano? Žádnou vyšší paměť neutlumí, ale tu je tu rozhodující pro okamžik smrti, tu utlumí. Že ten člověk přijde do toho druhého života posmrtně jako tupec. Opravdu. A dlouho tam je v bezvědomí. A když se vzpamatuje, tak se ho musí tam někdo ujmout, nějak se vzpamatovala ještě díl. Tak ona tam přišla a okamžitě byla vědomá. Protože nebrala ty prášky a brala tento recept, jak jsem dneska ukázal. A ten recept znamenal, no, že já jsem jim přeci nemohl přát tu bolest, tak jsem tu bolest odnímal, ne? Když to umím, tak to není žádný zázrak, to není žádná moje přednost, to by to neudělal, když někdo má bolest, tak by lékaři odpomáháte pilulkami, ne? Já odpomáhám vkládání rukou. A tak prosím, tak to je taky lék, taky pilulka, ne? A ona prostě nestratila paměť, takže tu noc po té smrti, ona zemřela v 6 hodin večer třeba, ona byla taková čiperka, že v noci si zašla k loži mého syna, který předtím váhal ve víře a zjevila se mu u jeho postele, ale prosím, opatrně, já musím říkat celou pravdu. Na místě, kde on tu postel už neměl, kde měl před 10 lety, to mám potom už vysvět, teď se s tím nebudu zdržovat, ale poznal, že je to ona a říkala, já se zjevuju jenom tobě, aby zvěděl, že jsem a život pořád jde dál. Samozřejmě mi to ráno řekl a nic víc neřekla, a odešla. Ono mi to potom vysvětlila taky. Ona vám po smrti vybírala ty svoje děti, jak to potřebovali. A pořád do dneška je vybírá. A vybírala i mě, jak jsem si zlomil tu ruku, tak ona mi upozornila, že je zlomená. Já jsem považoval za zmožněnou, nebo tak nějak, ono to bolo moc, ale říkal, to právě bolí nejvíc, ne? Zmožněnina třeba bolí víc než zlomenina. Tak jsem nešel k lékaři, chodil jsem po Praze a takhle jsem kázal. Z trošičku bylo to bolestivý. Ale z trošičku menšími bolestmi, než jakými se stupoval jsem. zkoušel jsem mu zde vědět. A ona mě se zjevila, prošla takovým velkým oknem, takovým oknem, ještě širším, a říká mi, dír k lékaři. Byla tam celá rodina, jsem říkal, viděli jste ji? Ne. Já jsem jasně viděl, přistupila, řekla si to a odešla. Takže ona se, prosím, protože je tak vědomá, stará, ale stará, ne, je pečlivá. Ona to dělá s takovou, víte, já jsem dlouho o tom přemýšlel, už vím proč. Ona tam přišla bezstarostně, nafintěná, tak se nikdy nebalila. Takový šaty nikdy tady neměla, jako když přišla s tím otevřeným oknem. A neukazovala se nějak fintivně přejenu, ale přistoupila bych si ji pěkně prohlídl v těch šatech, jestli to sluší, že jo? Na to stačila, prosím vás. A takže, proč to, to všechno takový detaily říkám? Protože život, konkrétní život jdeme dál. A jestliže lpíme na takovým astrálním životě, nebo tak, ona na tom nelpí, tak potom se vymykáme vedení Božímu. I po smrti. A ona říká, že se vedení Božímu nevymkla. Ať si o tom, ona mě nechce brát moje mínění. To je jediná z nás, se mu nehádá. Maminka se mnou hádá. Hádala, už ne. Ale trvalo to 16, než jsme se dohádali, že se to nevtěluje o tamto člověk. No a teď už ne. Už mě tam zpívá, jak jsem vám říkal. Ne? Krásně mi tam zpívá. To je nádherná odpověď. Co? Říkal jsem to, že jo? No ale jak zpívá? A to tedy vidím, že mi dává jasnou odpověď milující matky. Tak já tam mám teďka na druhé straně milující matku, milující manželku a tak dále. No a taky babička mě odpustila, která říkala, ty sebe nikde nic nebude. Protože já mám to těm zazí, že mě myslí, že jsem takovejhle a když já jsem nic. Ona jasně řekla, ta babička, sebe nic nebude. Ona je ze mě dneska, doufám, už nic, prosím vás, považujte mě za nic, buďte tak dobrý. Já bych byl rád ničím. Kdyby to dokázal, tak dělám zázraky. A to není cíl, ale že bych zázračným životem, vnitřně.
No. 13.
4. 91. Čeřínek. Poslední den výkladu a uvádím hned literaturu k tomu, abyste si nečetli nahoru moje spisy. To ne. Tomu se nehodí ani umění žít ten spis. Nic tak z mýho spisu se nic na to nehodí. Co dneska dovíte, to by mám odpovědět zhruba jenom svatý Augustín ve svém vyznání. Protože toto vyznání dneska dělám, ale po svém, samou sobou. Ale když se přečtete svatýho Augustína, tak mě budete dobře rozumět. Co prosím? Protože on dělal hrozný chyby. A to je zbytečný. On se tomu vyznal, abychom ho nevyslechli a ty chyby už taky nedělali. Mám moc mít kupředu. Co já jsem dělal chyby proti němu, to jsou mališkosti. Ale jsem rád, že jich udělal tolik, než se tomu srdečně přiznává a že z toho může vodit důsledky. My dneska za moc století, tam byl ještě starý Říman, že jo? Po pádu Říma už ještě to můžeme brát. No a teďka dá. Takže já napřed proberu tuhleto a teprve potom se budu jenat Zdeňce, protože tohleto by mohlo utéct. Zdeňka mě neuteče, ta rychle neutíká. To je výborné. A tak především ještě odvolávám se na ústní podání svatý Terezie, která mě řekla. Nikdy nedoporučuj svou cestu jinému, protože je to cesta dokonalého, jemně řečeno, nezbedy. Protože když ten člověk ví o některých věcech, tak by z toho měl vyvodit důsledky. Ale nemá tu disciplínu, já bych to řekl indicky, mezi viveka a vajargie je veliká propast. A to může zasejít jenom, když bych to chtěl říct, já jsem taky napsal své životopis. Přiznání, takové vyznání. Prosím, vyznání svatý Terezie taky bych doporučil jako literaturu, jo? To znamená, to je spis, který se jmenuje v češtině své životopis, to je špatný nadpis,
Librarisu Vida, kniha o jejím životě je lepší, to je španělsky, ale česky je to nověji přeloženo Vatikánu, že to asi už nedostanete. Je to asi 85 vydáno, to už bude vyprodané. Je to hodně velký výklad, ale už to asi pryč. Tak to je opravdu spis, kde ona opravdu poctivě přiznává za všechny chyby, které udělala. Víte, ty chyby jsou důležitější, nebo stejně důležité, jako ty přednosti, které měla. Tak já teďka se budu, promiňte mě, už jsem tak daleko došel, také takhle vyznávat, ale prosím vás, já vám rovnou řeknu, toto se pro vás nehodí. Mějte na mysli, co řeknu, že se pro vás hodí, to já poznám už, a se pro vás nehodí, a to, toho se nechápejte. Například pro vás se nehodí operace při vědomí v útlé mládí. A já na tom budu bazírovat, že se to pro mě hodilo. Ale vy musíte nastoupit normální cestu, normální prostředky. A ten normální lepší prostředek než takový násilný, jako je operace za vědomí, je tento život. A já vás budu uvádět toho, jak správně používat tohoto života. Ona věděla, že to neumím, protože jsem byl přistrčen k tomu násilím. Ne? Jak jsem to mohl umět jako vy? Vy to umíte líp než já. Takže když já to vám to řeknu, tak to užijete líp, než já to dokážu užít. Rozumíte mě? Ne, to není žádná pokora, to je fakt. A tak bych vás prosil, aby se to všechno přebírali. A prosil bych o další věc. Jak se vám tam něco nebude zdát v tom přiznání, tak prosím vás, hned se spěčujte. Řekněte, to není možné. Jak bychom toto dokázali? Nebo jakými prostředky? A tak dále. Já všechno odpovím. A proto odsouvám tady Zdeničku do pozadí, protože musím, nechci tady odejít, aniž bych to, možná to musel bych to znovu říkat, a to se mi nechce. Já to chci říkat naposled v životě, jo? Tak, že mi to je ze skrku, pořád mluvím o sobě. A měl jde o tom mluvit o sobě. Dát příklad, jak se to nemá a má dělat. Obecný, principiální, ano? A protože jsem člověk jako vy, tak ty principy tam si musí platit. A když se vám něco nezdá, tak se ohlašte, prosím vás. No, tak především. Odmyšleme si ty operace a to všecko, to uvolnění vědomí, to mělo své přednosti, taky své nevýhody, protože člověk jako dítě na to nestačil a nemohl to sledovat jako dospělý člověk. A dospělý člověk se má jiné předsudky, než ty nedostatky dětské. Takže ten má za sebou kus života a ten mu stojí v cestě, protože ten život se ubírá, jak on o něm věděl, někam jinam, než jak se měl ubírat. Kdyby ovšem věděl, co dělá. A on už moc dlouho dělal něco, o čem nevěděl, že to dělá, a tím se dostal úplně na poslední stezku, takže z ní vysouvat na přímou stezku, to je nesmírně těžké. U mě to vysouvání na přímou cestu bylo velice snadné. Trvalo 13 let, než to vy jste poměrně starší než 13 letí, že ano, nebo 17 letí, a ono, vy jste ještě nevycouvali. Tak co já vám tady budu říkat, vycouvejte na přímou stezku. Za přímou stezku se musí vysouvat, protože vy jste se z přímý stezky odchýlili, všichni, jak tady jste, a musíte se smířit s tím, že nelze nic přeskočit na té cestě. Takže vy se musíte zpět vrátit po té odbočce, kterou jste učinili. Česky řečeno, zapřít sama sebe, jak se znáte, celého, zmenšovat se a tak dále, až se stanete ničím na té cestě a začnete znovu. Ono někdy je třeba stokrát znovu začínat. Toho se nebojte. A nezmalomyslně, nezmalomyslně, prosím vás, nechte to se stranou. Že jste malomyslní, do toho vám nic není. Taky musíte dostat do situace, ve které si dovedete říct, kuš, co je mi do tebe, člověče, když si myslíš, že je to k ničemu. Protože jak můžete tento úsudek udělat správně? Ten není správný. Protože když nevíte, co děláte, kromě toho, co víte, že děláte. Tak prosím vás, to jsou takové základní myšlenky, které jsou pravdivé pro všechny. Jenže málo který člověk vysouvá na přímou cestu, to se mu zdá být zdržování. Ale já například, když jsem začal dělat písmenová cvičení, jak se tomu říká obecně, a dostal jsem se třeba až do extaze, tak když mě to zase nešlo, vlivem nějakých okolností, nějakých hloupostí, které jsem udělal, tak jsem musel vysouvat k písmenovým cvičením. A začít s nimi znovu. A dělat jenom tak dlouho, dokud mě to nevyneslo z poslední stezky na tu hlavní. A když nestačilo ani tohleto, tak jsem musel vycouvat ještě dál a musel jsem dělat obyčejnou oběť pro lidi. Tak tuhle to, co tady dělám, to je obyčejná oběť pro lidi. To je vycouvání opravdu z postranní stezky, když si to člověk dělá více méně pro sebe vždycky. Napřed myslí vždycky pro sebe. A teprve na sebe. A teprve potom na blížního. To je, a z toho potom musí vycouvat. Tak někteří lidé mají k tomu blíž tomu vycouvání, například lékaři, ty musí vycouvat před každým pacientem, ale ostatní zaměstnání vás tomu nevedou. Takže to couvání je opravdu měli velice pracné. Tak já se ocitnu s vámi na té cestě očistné, jak ji vidím celkově a co je na ní třeba udělat, abych nesešel z té cesty očistné do